Читальная зала «Радио Свобода». Василь Быков. Сцена. По сторонках невыведенной книги оповяданию.
Перед концом. Фрагменты оповядання. Утюки з турми ЧК, які погазівся означались порушник Глушкевич, сорвалися. Замест свободи увагу арештованих перехопила перловая каша.
«А я вам скажу, — раздумно зашамкав эсер, — ну і дурні ж ми були вночі, що удумали? Тут хіба утячеш?» «Хрену у їх утячеш», – погодився Блатняк. «А так?» Запитальним позірком Блатняк обвів арештантів у камери, чекаючи підтримки. Де арештанти мовчали. Тільки спокваля озвався старий. «Тебе, може, і не застрелять, але ж тут офіцер?» «Ну що?» «А то, що його підманули?» «Хто? Хто його підманув?» – загорячився Блатняк. «Ми самі підманулися. Ну і кормять, думали шльопнуть». Аж певно, ні. Так хто ж нам тепер не пролом? На злом голови діля хвіцера? Ні, тут кожен сам за себе.
Унутри у поручника щось сіпакотно напялося і разом ослабло. Нешто він уже почав розуміти. Йон слухав їх мовчки, відчуваючи, як ягоная розгубленість перетворається у мовкливий нутраний гнів. Уже такого повороту в їхнім настрої йон не чекав. Ці гэта йон пропонував їм тую ризику? Ці ён уговорваў іх уцякаць. Ён толькі пагадзіўся, уступаючы іхнія волі, падмануўшыся на іх недавер. Яму тое не танна далося, але ён перамог сябе, бо лічыў, што абавязаны. А яны наеліся і нібы ракі папаўзлі назад. Але ён не рак. Ён гэтак хутка мяняць на кірунак не мог. Ён меў свае прынцыпы ў жыцці, якія сёння былі гэтак нахабна спляжаны. У камеру раптом настала пакутная напружная тишыня, у якой важка і нават зловесна раздалося з-пад акна. «Скаты!» «Што?» – падняўся і сеў на долі Блатняк. «Хто скаты?» «Вы!» – кінуў забойца маўчун. «Вы чулі, чаму гэта мы скаты?» «Трэба спярша падумаць, чым гаварыць», – пакрыўджана прашамкаў эсэр. Але маўчун толькі аднойчы няспрытна вырухнуўся ў шэрым святле з акна сваёй крутаплечай паставай і зноў схаваўся ў ценю. Павярнуўся на другі бок, ці што? «За ахвіцэру, ці што заступаешся?» – прыдзіраўся да яго Блатняк. «Дык ахвіцэр не крыўдуе, праўда, ахвіцэр?» Паручнік ва ўпор, не маргнуўшы, паўзіраўся ў яго нахабны твар. І той, мабыць, нешта адчуў. «Ахвіцэр не згодны», – аб'явіў Блатняк. Ён заадно з бандытам. Вот дзве контры.
«Мало што скаты, дык вы яшчэ і падлюгі», з раптоўнай рашучасцю сказаў паручнік, адчуўшы, як нешта назаўжды адразае ў сваім жыцці. Паправіць ці перайначыць, што ўжо не будзе магчымасці, і ён пайшоў на пралом. «Ну, я ж казаў, і гэта таксама контра, а тыя сумніваюцца, гэтыя дурні шчыка». «Ідзі, закладзі», сказаў паручнік. «Ісці не ложа», – зашамкаў эсэр. «Але калі запытаюць, што ж, пакрываць не трэба, класавы вораг», – пырскаючы слінкамі, крыкліва скончыў эсэр. І тады спад змрочнай сцяны насупроць, неяк марудна бы перасільваючы сябе, падняўся маўчун. Досыць нагляну пераджырну выцянутай ў доле боты эсэра. Ён яўна кіраваў кудысь, марудна, але з адчайнай рашучасцю на чорным аброслым шырокай барадой твары. І Блатняк, учуўшы нядобрае, іскліва закрычаў ля парога: «Не падхадзі, не падхадзі, не падхадзі!» І задыхнуўся, захроп, як маўчун вялізнай рукой ушчапер яго за грудкі, згроб, перламіў пасярэдзіне і паваліў пад сябе. Слабасільны эсэр засцярожліва адхіснуўся, стары вучыцель напружыўся ў нерашучасці, і паручнік адчуў, што зараз здарыцца кепскае. «Стой!» – загадаў ён строга, як прывык загадваць салдатам. «Стой, адставіць!» прикончу, скотина! Не треба, отпусти!» Их крики и волтузню у камеры, мабуть, почули с коридора. Там бразнул замок и резко расчинились двери. «В чем дело? Что такое?» У дверях стояли двое чекистов, яны не переступали порог, але, мабуть, и без того усе зрозумели.
«Устать! Всем устать!» Перший хутенько ускочив эсер, за ним знатого поднялся старый. Подумавши, устал поручник. Маўчун у доле з явной неохвотой выпустил з рук блатняка и так само, тяжко дыхаючи, узгребся на ноги. Блатняк застався лежать, змусивши остатніх подумать, что канае. Але раптом ён залемантаваў, перабіраючы ногами у стоптаных з глиной на сподзе гамашах. «Ратуйте меня от его, ратуйте! Ён бандит, ён хотел меня задушить, каб я их не выдал. Вы бандиты и того, офицера!» Это было жахливо, але поручник не вымовил и слова. Да и что тут можно было сказать? Чем заперечить? Ён только отчул злостный докор себе. Кому ён доверился? Тады было темно, ён никого не бачил. А лишь чул. И ці ён не ведал гэтых и до их подобных людей. По войску, по войне, хоть бы по пехотной роте, якой командовал. И гэта за пол ведра перловки. «Так, выходи», — коротко загадал передний чекист, плечистый человек у покамяченном скорыным картузе. За его на спины выглядывали еще двое, и порушник зразумел, что треба исти. Забывшись на свой шинелок кукуте, он вышел у коридора и спынился. Сзаду медвезовато ступающие босыми ногами, неуклюдно вылазил с камеры за бойца Маўчун, и у порушника мельганула думка «треба отдать боты». Але у той же час его штурханули по коридору, и он неторопко пошел напереди чекистов. Сзаду с камеры чулся роспачный голос старого учителя. «Люди, что ж это робите? Люди!»
Стары и еще нечто голосно гаманил там, але поручник уже не слухал. И он с нестерпной горечью думал, «треба ж так помолиться у житті». Вядома, не перший раз, да, мабыць, апошні. Только гэта и суцяшало его перед непазбежным концом. Фрагменты апавядання перед концом читали Александр Лукашук и Елена Тиханович. Працяг у наступным выпуску перадачы. А зараз, як заўсёды, перад закрыццём чытальнай залы, фрагменты «Сцяны». Апавяданне, якое дало назву зборніку у аўтарскім выкананні.
У яго з'явілася надзея, быццам мала цьмяная мэта жыцця. Ён пачаў менш успамінаць былое, нават менш гаротна думаць. Толькі чакаў, як крокі наглядчыкі трохі прыціхалі за дзвярыма, тады кинулся у кунт, седал на кукишки и дзёрка лупал драпу. Ён амаль не пазирал туды, яму уже не трэба было светло, пальцы яго ведали усе дробницы каменя, у вугалі надто твердого, якого, здаецца, не брали ніякі ягоныя выселки. Але на рожку, у самом кутку, быццам было зручней, мягчэй ці што. Менавіта там и сышліся цяпер усе ягоныя назапашаныя загады, воля і надзея. Ён спаў у суткі, можа, якіх пару гадзін перад пабудкай, скорчыўшыся на трантах пад сушэйшай сцяной, неяк забываўся, пакуль здалёку не далятаў гук гонга, сігнал уставаць. Чакаў сніданак, миску чечевичного сербова, якое зъедал за хвилину. Остатний час у день и ночи бавил у куце, бы шашель у древу точил камень. Рожок камени уже явно выстачился на каменном рельефе, мабуть, его можно будет поспробовать выдерти першим. А там мог з'явиться и дирка, тих хоть бы потонее стена. Хоть бы как маленькая дирочка, он бы, сдается, пролез. Як было у дзяцінстве, калі яны падшыванцы лазілі цераз агароджу ў суседні сад. Старэйшыя яго пасылалі першым, бо быў ён самы худзенькі, маленькі рухавы жэвжык, які пралазіў усюды, дзе толькі можна было пралезці. і дзе не было ніякай магчымасці таксама. Відо з таго часу, калі пралазіла галава, магло пралезці і ўсё цела. Такі быў жэўжык, пакуль не падрос і не заняўся палітыкай. У палітыцы было інакш. Часам не мог пралезці ніхто, не пралез і ён, таму і папаўся.
Сцяна. Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава. У перадачы «Чытальная зала» кожны аўторак, чацвер і нядзелю.